Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Europa Liberă a inaugurat ciclul de dezbateri cu genericul Antinostalgia privind în viitor. Noi încercăm astăzi să contextualizăm această dezbatere, acest ciclu de dezbateri, să vă dați seama ce vrem noi de la dumneavoastră, cu ce ar trebui să plecați din aceste dezbateri și cum eventual ar trebui să acționați. Nostalgiile ies ca uleiul la suprafață. Sunt nostalgii bune, nostalgia după prima dragoste, nostalgia după nopți romantice și atunci când nostalgia după vremurile trecute, care se cumulează cu nostalgia după tinereța pensionarilor de astăzi, zic, atunci când aceste nostalgii sunt instrumentate, împachetate ideologic și orientate politic, asta ar trebui să ne preocupe. Și tocmai discutăm astăzi despre proiectul Europei Libere, antinostalgia privind în viitor, cu Octavian Țicu, istoric, și Igor Boțan, analist politic, pe care îl auziți în fiecare luni la Europa Liberă. Domnul Boțan, mai întâi să încercăm, poate de la coadă, de ce nostalgiile unei generații care a trăit în Uniunea Sovietică și a avut parte de ani frumoși și din cauza asta nu observă întotdeauna hibile Uniunii Sovietice. De ce aceste nostalgii se reproduc atât de lesne în generațiile care nici n-au apucat măcar să vadă Uniunea Sovietică? Cum se întâmplă că se reproduc? Cel mai proaspăt exemplu e aprinderea luminilor sub calul lui Kotovski.
Doar 100 de ani în urmă, nostalgia era tratată ca un fel de îmbolnăvire a sufletului, contemplarea trecutului, fără a proiecta, a asimila trecutul ăsta și a-l proiecta în viitor. Sigur că nostalgia este un lucru care trebuie cumva depășit, chiar dacă ați vorbit atât de frumos despre nostalgia. Acum ca să răspund direct la întrebarea domniei voastre. De când e lumea și pământul, oamenii caută dreptate. După schimbarea unui sistem, care a fost așa cum l-am văzut la proiecția pe care ați făcut-o acum două zile, în Cehoslovacia, 68. Avem ceea ce avem acum și întrebarea principală este: oare după tot ce s-a întâmplat în societatea de astăzi, avem dreptate sau nu avem? Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă și ne uităm la rapoartele partenerilor noștri de dezvoltare, care ne spun că avem un stat cu instituții capturate de un anumit clan, în care este justiție selectivă. Și acest lucru se subliniază. Iar noi ne amintim cu toții că în perioada în care noi am fost educați, ultima perioadă a așa zisului zastoi, toată lumea spune, da, domnule, era dificil, era o societate dificitară care producea foarte, foarte multe efecte negative. Dar oamenii cu care spuneam, băi, atunci, dacă te plângeai și nu-ți făceau dreptate în judecătorie, te duceai la RAICOM sau la PARTCOM și oricum îți obțineai dreptatea. Acum, dreptatea se face în sediul unui partid. Cel puțin așa este percepută situația.
Dreptate selectivă.
Se face selectivă, așa, la fel cum se face justiție selectivă, așa se face dreptate selectivă.
Dacă ar fi să scot din răspunsul dumneavoastră un rezumat, în căutarea de dreptate,
sigur că da,
tinerii reproduc aceste nostalgii. Răspunsul dumneavoastră, domnul Țicu, de ce tinerii care n-au apucat să trăiască în URS, mă sunt nostalgici și uneori militanți a unei cauze, după mine, inutile.
De ce, de exemplu, eu sau alții din generația mea, care suntem unioniști și români, nu am gândit perioada sovietică la fel? Pentru că eu, spre exemplu, am crescut într-o nostalgie a bunicii mele, care, născut în 1926 în România Mare, deci a prins 14 ani de stat românesc, în care îmi povestea cum veneau răgățenii, că aveau pământ, o loiniță, moară, deci o duceau bine și eu am crescut în poveștile ei.
Pentru adică mine, sunteți unionist din adolescență?
Pentru mine lucrurile astea au devenit clare. La școală ne spunea una și lucrurile astea treceau pe alături, chiar dacă mi le spunea mama mea, că era profesoară de istorie. Dar istoria bunicii mele, care în glugile de Popșoi și pe Lejancă îmi spuneau anumite lucruri de perioada în care noi eram un tot întreg, pentru mine au fost adevărul suprem.
Dar în timpul ăsta dumneata purtai insignă consumulistă sau...
Oricum, la mine foarte repede s-au profilat, s-au cristalizat lucrurile. Exact la fel se întâmplă și cu această nostalgie a tinerilor care cresc din poveștile părinților și bunelor lor, care au prins ceea ce noi numim epoca de aur a comunismului. Asta este povestea care le se spune, în asta ei cresc și, cum spuneam și la proiectul pe care l-ați inițiat, este o frustrare colectivă și personală a fiecăruia. Pe fundalul lipsei de performanță și personală și colectivă ca stat, vine volens-nolens comparația. Iar comparația, întotdeauna, cum spunea Montesquieu, generează suferință. Pentru că cât nu te-ai compara cu... Îți vine în minte perioada în care ai fost tânăr, frumos, ți se părea că sunt anumite beneficii pe care le ai, fără să-ți dai seama de întreaga dimensiune a regimului totalitar care funcționa și care paraliza foarte multe lucruri despre care oamenii simpli nu și-au putut sau nu își puteau da seama.
Vreau să vă rog să încercăm să clasificăm nostalgiile tipice prin care trece generația mai în vârstă, dar mai ales tinerii. Noi, de exemplu, când am ales teme, repere pentru proiectul ăsta de 10 dezbateri, am început-o de la anul 68 din vari motive, inclusiv pentru că sediul central al radioului este la Praga. Ne vine mai ușor să vorbim, dar am avut și niște personaje și iată referința la cei doi participanți la emisiune, cred că e binevenită. Și am zis că sunt 50 de ani de la invazia trupelor sovietice în Cehoslovacia, pe care propaganda continuă, propaganda rusească în special, dar și derivatele regionale ale propagandei rusești continuă să o prezinte drept un ajutor frățesc pentru a evita războiul civil. Deci noi am început de la această dezbatere care e una generică pentru toate celelalte, după aia avem niște teme. Dacă pe dumneavoastră v-aș ruga să alegeți 10 teme, adică 10 nostalgii pe care să punem lumină astfel încât tinerilor în special să le atragem atenția că poate e altceva decât au auzit de la bunicile lor. Cum ați stabilit acest top al nostalgiilor?
Cum spunea Vasile Alexandrii, soarele rotund și paled se prevede printre nori ca un vis de tinerețe printre ani trecători. Principala nostalgie față de perioada când am fost tineri.
Hai să formulez altfel. Ele se materializează în anumite teme.
Sigur.
Unul din mituri apoteotic pentru dezbaterea asta este pseudo-reprezentarea poporului în structurile puterii de stat, în Sovietul Suprem. Mulgătoarea, un dansator și un...
Pot să vă spun
da?
Eu câteva mituri.
Vă rog.
Din lumea sportului.
Vă rog.
Mitul fundamental este că erau bani care veneau la timp, erau cantonamente, pregătirea era centralizată și nu avea nicio durere de cap. Deci sportivul de performanță în Republica Moldova sau în RSS moldovenească, deci era preluat de stat și nu avea nicio bătaie de cap. Spre deosebire de actualii sportivi care abia târâie oghelele sau ghetele pe undeva. Eu, de exemplu, am mers la campionatul mondial cu un echipament cu sud de mama mea, dintr-un drapel tricolor făcut.
Și cât de adevărat este mitul celălalt?
E adevărat, pentru că sportul sovietic a fost un gigant.
Și nu doar sportul sovietic.
Dar al doilea mit,
RDG, România...
Exact. Deci... Al doilea mit foarte puternic, așa, este această cinematografie sovietică la care facem referință. Eu am fost de mai multe ori în țările baltice și mie mi-a plăcut o chestiune legată din nostalgia lor, care e mult diferită de felul nostru. Deci ei au trasat foarte clar chestiunile politice legate de integrarea europeană. Dar Pugaciova, spre exemplu, la Kaunas adună săli arhipline. Deci ei vin, sau la Iurmala, la Letonia, a rămas surprins. Deci Kirkorov, iubit, ascultat, vin oamenii cu nimiluita la ei și nu numai vorbitori de limbă rusă, dar lituanieni, letoni. Dar asta nu are nimic cu expresia lor politică. Asta este o chestiune care mie mi se pare comică. La noi vine la pachet. Deci chestia asta, gata, ne-am băgat în acest spațiu. Și este această nostalgie soft, așa, care vine din melodiile tinerețele noastre, care Dintr-un anumit punct de vedere faci conexiuni politică imediat. Sau, spre exemplu, chiar această viziune a războiului 2 mondial, care pentru unii în acest spațiu este una de frumoasă amintire în care, deci, erau anumite ritualuri care se respectau și care brusc au fost încălcate și care unora le se par în continuare nedrept de a nu fi sărbătorite și așa mai departe.
Dar, deci, dumneavoastră,
dar de aceste paliere putem construi foarte mult.
Dumneavoastră, confirmați teza de la care am pornit, că aceste nostalgii sunt bazate pe niște lucruri adevărate, că într-adevăr,
așa
de exemplu, sportivul care avea cât de cât șansă să facă o carieră bună, nu-și bătea capul, nu trebuia să...
Exact, dar este și partea revers, că moldovenii foarte puțin nimereau în echipa națională a Uniunii Sovietice. Era o frustrare legată că nu puteai avea acces la nivel înalt, dar în rest, deci condiția ta de sportiv era respectată, nu aveai o handicapul ăsta care îl simți, lipsul ăsta cotidian, care în Republica Moldova se resimte la fiecare...
Și un sportiv moldovean sau chiar și din Federația Rusă nu avea nicio șansă să fie vândut într-un club străin. Nici nu-i dădea în cap să rămână în Occident.
Exact.
Primii basketbaliști, îmi pare că au spart gheața și au...
Hocheiștii și basketbaliștii.
Hocheiștii și basketbaliștii s-au dus în Federație.
A fost așa un Mogilnic care prima a plecat și după el au început aceste plecări. În 88 a plecat.
Vreau să vă mai dau un exemplu. Mitul cumva fortificat de realitatea de astăzi sau încurajat. KGB-ul îi pedepsea doar pe cei răi. Și în general forțele de ordine, miliția de atunci, ca și cum dacă te lua în vizor, exista ceva. Procuratura nu degeaba a venit la tine. Chiar după 37, populația sovietică continua să creadă că nu-i fum fără foc.
Noi parcă aveam scopul să combatem nostalgia, dar iată,
ascultându-l... Noi încercăm să le analizăm.
Da, eu pot continua și eu, pentru că eu am 10 ani, cei mai buni ani am petrecut la Academia de Științe. Eu mi-amintesc că nostalgia, explorarea cosmosului, Yuri Gagarin, Uniunea Sovietică era flagman care răspândea pacea în lume și lupta cu regimurile exploatatoare și așa mai departe.
Deci, acest... Păi sigur, când a zburat Gagarin în cosmos, era un entuziasm nemaipomenit în toată țara.
Sigur, și sunt multe lucruri. Da, din școală am ajuns la universitate, de la universitate la academie. La academie mi-am făcut teza în perioada sovietică de doctorat. Deci eu pot să-mi amintesc lucruri frumoase din perioada aceea. La vârsta de 28-29 de ani deja eram în clasa medie cu teza făcută și așa mai departe.
Și cu problema, remunerare...
Bună, relativ ok. Cel puțin 10 ani petrecuți la academie într-un mediu care nu era ideologizat, unde se discuta despre școala neopozitivistă de la Viena și cea de la Copenhaga și așa mai departe, sigur că acolo se discuta despre ceea ce s-a întâmplat în ianuarie 1948. La Minsk, când Solomon, regizorul, scapă numele lui, după care Livia Imașciuc, după care pe 5 martie 53 trebuia să se întâmple deportarea intelectualității evreiești, după care am avut 17 iunie 1953 la Berlin, după care a venit 23 octombrie.
Vreau să vă spun,
nu, vreau să vă spun
că acest,
da, prea meticulos. Vreau să ajung la Praga, deci prin Berlin, prin Budapesta, Praga, Varșovia și totul se termină în Berlin. Deci
dar
erau lumi paralele.
Dar atunci
de ce nu știam?
Știați
de ce?
Despre lucrurile
erau,
astea?
Eram,
când
eu eram
tânăr și fericit.
Sigur, pentru că era un mediu deosebit la Academia de Științe. Era
eu
un
mă
mediu...
întorc înapoi la întrebarea mea. KGB-ul, ca poliție care lupta cu dușmanii URSS-ului, cât de adevărată este această teză pe care să așează perfect, iată,
eu
situația
de azi. Eu cred că la întrebarea asta a răspuns Alexander Solzhenitsyn în Gulag, omul care a descris în detalii ce s-a întâmplat și care a avut onestitatea să spună. Eu nu sunt sigur că dacă atunci când eram la anul întâi la Facultatea de Fizică și Matematică, dacă reprezentanții NKVD-ului veneau să mă convertească la pachetul social pe care îl ofereau, la ceea ce ofereau ei, dacă s-ar fi apropiat de mine, nu sunt sigur că aș fi rezistat. Deci, asta o spune Alexandru Solzhenitsyn. De aceea, atunci când vorbim despre lucrurile la care vă referiți, lupta cu dușmanii celui mai progresist regim, sigur că, așa cum spuneți dumneavoastră, funcționa propaganda.
S-a creat și o imagine pozitivă a KGB-ului. Uitați-vă că la 30 de ani de comunism, Eu am înțeles și m-am uitat când am matriculat mașina că GB-ul este interzis acum, apropo, astea trei. Dar sunt foarte multe mașini până la asta în Chișinău, în care KGB 01, 02, 10, 77...
Cu multă 7, plăcere și au atribuit aceste 3 litere.
Deci atribuie pentru că era o chestiune de prestigiu. Deci când ne arăta filmologia asta sovietică, imaginea ofițerului ăsta KGB, care este puternic și care face lucruri absolut. Deci sunt lucruri care au fost cultivate
an de an
și care unora le insuflă încă o chestiune fără a intra în esența și fără a fi pătimit. Pentru că dacă ar fi pătimit și ar fi avut din partea regimului anumite constrângeri, cu siguranță că lucrurile ar fi fost altfel.
Iată, m-ați adus iarăși la o chestiune după mine paradoxală. După deportări, după foamete, după trecerea dintr-un regim în altul, dintr-o țară în alta, acest popor năpăstuit continuă, iată, să pună Gheorghevska Lentochka. Iarăși, cel mai proaspăt, de exemplu, nepoata lui Grigori Kotovski, invitată aici, a făcut tam-tam. De ce lucrurile astea? Măcar nu încearcă să pună în balanță. Bine, iată, primăria a încercat la un moment dat să adune la aceeași masă veteranii războiului al doilea mondial care luptau unii împotriva altora. Dar în mod normal, cel puțin ca la ucraineni, ca la baltici, ei au ajuns să echilibreze măcar. Aici, din păcate, din când în când, ori o tabără, ori alta câștigă.
Explicația e simplă. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră, memoria cea legată de represiunea ea persistă în familiile care au fost deportate, represate. Ea este vie și statul uneori face referință la ea. Dar RSSM a fost o creațiune ambiguă. Deci, pe de o parte, ea a fost făcută de călăi și de colaboraționiști. Deci, arhivele au fost închise și nu avem acces ca istorici la dosarele celor deportați și represați. Pentru că în fiecare dosar este numele celor care a denunțat. Deci suntem o țară, dacă o putem numi țară, în care coabitează, pe de o parte călăii, pe de o parte colaboraționiștii, jertfele și restul masei care a fost expusă acestor procese.
Dar torționarii uneori chiar sunt mai respectați și mai bine plătiți.
Exact.
Este foarte interesant să ne amintim cum au derulat lucrurile. Dar iarăși revin la Solzhenitsyn. 1-2 iunie 1962, Novocerkasc, unde oamenii s-au revoltat pentru că salariile erau mici și era dificil. Da. Solzhenitsyn descrie asta în Arhipelag Gulag. Deci propaganda într-un stat totalitar avea grijă să lustruiască lucrurile. Acum ceea ce spune colegul. Când îi întrebăm pe oamenii de vârsta a treia, domnilor, de unde vine nostalgia asta? Răspunsul este la suprafață, spune, domnilor. Eu am fost cetățean al uneia dintre cele mai puternici țări care avea mesaj pentru întreaga omenire și acum sunt cetățeanul celui mai sărac stat din Europa. Deci este un lucru pe care nu îl poți combate ușor. Este adevărat, iarăși, atunci când în familie discutam în șoaptă și familiile noastre au avut de trecut prin două mari nedreptăți. Bunicii de pe ambii părinți au fost desproprietăriți, iar rudele apropiate au fost deportate în Siberia. Și cei care s-au întors, rudele noastre din Siberia, au trecut prin a doua mare nedreptate, când s-a demolat Uniunea Sovietică și și-au pierdut toate economiile, iar ceea ce era proprietate publică a devenit peste noapte proprietate privată, iar oamenii au rămas cu ochii în soare. Deci, când spuneam la început că problema dreptății este una presantă, ea este presantă. Iar nostalgiile de astăzi, în pofida faptului că e bine să ne amintim despre ele, ele au explicație și în sondajele de opinie astăzi se vede. Cu ocazia a 20 de ani de la căderea zidului berlinez, aproape 10 ani în urmă, 56% din cetățenii Republicii Moldova deplângeau disoluția Uniunii Sovietice. Anul trecut sau 2 ani în urmă, întrebarea iarăși le-a fost pusă cetățenilor. 45-46% deplâng până în prezent disoluția Uniunii Sovietice.
Și tot acolo un singur partid.
Dar nostalgiile de astăzi nu cred că sunt foarte mult ancorate în ceea ce a fost Uniunea Sovietică. Nostalgiile de astăzi sunt exprimate de, știți cine? De Dorin Chirtoacă, care recent spunea 10 ani în urmă. Sigur, 10 ani în urmă, când am făcut prima breșă în eurocomunismul lui Voronin, nici nu puteam închipui că am să ajung peste 10 ani să fiu gata să dau foc la tot ce s-a întâmplat până acum, pentru că acum e de 100 de ori mai rău decât a fost în perioada lui Voronin. Deci noi avem nostalgii mai recente legate de un regim cum a fost cel al lui Voronin, și acest lucru este exprimat nu de cineva, ci de omul care, într-adevăr, a făcut prima breșă în sistemul lui Voronin. Deci lucrurile au o anumită evoluție și trebuie să nu scăpăm și acest factor din vedere. Pentru că astăzi, dacă avem un Dodon la președinție și Voronin ne spune, ăsta nu e de stânga. Ăsta spune în statutul lui și în program că e partid care vrea să construiască socialismul. Dar ce fel de socialism vrea să construiască el? Să introducă în Constituție supremația religiei creștin-ortodoxe. Ăsta e partid mic burghez. Uitați-vă modul în care se comportă domnul Dodon. Deci el nu mai evocă nostalgii legate de comunism. Mai mult decât atât, Voronin are dreptate. Voronin spune, noi suntem singurul partid care anul trecut am sărbătorit 100 de ani de la Revoluția Bolșevică. Dodon măcar n-a suflat și partidul lui n-a suflat un cuvânt despre aniversare.
Deci, nu se revendică de Marx categoric.
Deci nu există partide în Republica Moldova, forțe politice organizate, care cumva ar evoca nostalgia oamenilor. Lucrurile sunt legate de alte, hai să spunem așa, puncte de reper.
Ok, deci două teze vreau să accentuez. Inițial, domnul Boțan a spus și Octavian Țăcu a confirmat că frustrările sau nostalgiile sunt mai curând legate de realitatea de astăzi, și doi, că avem deja nostalgiile proprii. Domnul Țicu, dumneavoastră aveți nostalgiile istoriei moderne sau segmentului independentist a Republicii Moldova. Aș aduce pe listă nostalgia după vremurile când Iuri Roșca conducea Frontul Popular.
Nu Iuri Roșca. Nu Iuri Roșca. Eu tocmai la asta vroiam să...
Nu, dar el era cel mai vizibil, nu, spunea că facem...
Eu mă ancorez mai degrabă în anul 89, 90, 91, așa. Acolo... Au fost timpuri spectaculoase în care am trăit...
Bine, eu mă duc la Șalarul pe Aleea Clasicilor.
Am trăit niște timpuri deosebite. Deci eu venisem abia la facultate, Frontul Popular, tata cu mama veneau în piață, plin de impresii. Tata mea a cântat cu Vatamanul și cu Vierul la o masă. Păi asta e legenda familiei, vă dați seama. Deci o chestiune care, într-o exaltare, dar vreau să vă spun că eu am fost acum în mai multe raioane cu organizarea mișcării de rezistență. Oamenii trăiesc în realitatea aceea și oamenii cei care acum vin sunt aceiași oameni deja încărunțiți care trăiesc cu impresia faptului că timpurile cele mai pot fi reproduse.
Deci și mai
ei,
pot fi?
Ei când încep a vorbi, deci parcă intră într-o transă. Îți dai seama că omul ăsta care a trăit acei 3-4 ani de libertate în care am demolat un imperiu.
Deci scuzați, dar eu insist pe întrebarea asta chirurgicală. Nostalgia asta s-a dus tot acolo unde s-au dus nostalgiei după sportul grandoman?
Ea este vie. Ea este vie și este formatoare de ceea ce noi numim unionism, românism și așa mai departe. Deci oamenii ăștia în continuare se regăsesc, desigur, în alte perspective politice, dacă vreți, dar imaginația lor, captarea existențială este tocmai acolo ancorată și lăsată.
Eu vreau să fac o mică paranteză, să dezghiocăm un pic încă o nostalgie. Pe mine personal mă preocupă că m-am certat la cuțite cu un om. El nu mai vorbește de atunci cu mine, pentru că eu sunt un vorbitor bun de limba rusă. Am făcut studii la Moscova, eu mă simțeam ca și cum egal în compania etnicilor ruși, și la un moment dat când mi-am spus că voi, de fapt, marea frustrare și marea voastră nostalgie provine din faptul că voi, în timpul Uniunii Sovietice, erați în capul mesei, peste tot, și noi moldovenii mai cumva cu ce voi izvorite, da, cu șervetul pe mână, și la un moment dat, din varii motive, că nedrept, că drept, dar s-a schimbat rolul, moldovenii s-au jucat în capul mesei și v-au pus pe voi să vă puneți șervetul, să fiți ospătari, și de aici vine el, a trântit ușa și a plecat, n-a vrut să discute cu mine. Poate din cauza că i-am pus de aici după rană. Cât de adevărat este că această atitudine față de etnicii ruși sau vorbitorii de rusă, iată, tot i-a împins într-un grup nostalgic, uneori mai agresiv, uneori mai puțin. Cum credeți? E adevărată această observație sau nu?
Eu cred că observația este adevărată. Sigur că trebuie încă să căutăm formulele care ar fi foarte, foarte adecvate și care le-ar lua în considerație sentimentele acestor oameni. Pentru că eu m-am format la Academia de Știință într-un mediu care era rusolingv, rusofon. Dar pentru mine nostalgia pentru acei ani este încă una vie, eu o simt.
Dar eu zic de grup etnic. Dacă există un grup etnic care se simte că a fost înlăturat din capul mesei, există așa ceva?
Eu cred că da, eu cred că există și acest lucru, din punctul meu de vedere, a fost relevat în timpul referendumului din 2 februarie 1914 în Comrat. Eu cred că atunci, pentru prima dată, am înțeles de ce concetățenii noștri găgăuși, care toți sunt vorbitori de limbă rusă, nu au făcut efortul să învețe limba română. Era pornită deja Ruskaya Vesna și ei trăiau cu așteptarea că imperiul ar putea cumva să se restabilească. Deci pentru ei să învețe să îmbrățișeze limba română ar fi fost probabil un fel de trădare a așteptărilor lor că iată poate veni un timp când imperiul se poate revigora și atunci ei vor fi cei care vor spune noi am avut
răbdarea
și rezistența noastră a fost
ceea ce face Transnistria acum.
Exact. Și acest lucru este. Eu am rude dintre ruși, oameni foarte cum se cade, foarte bine educați și eu mi-amintesc certurile chiar în familiile noastre, care pe urmă ne-a dat Dumnezeu minte să trecem peste ele și să înțelegem că toți suntem oameni, că putem găsi limbă comună, dar este adevărat că mesajul erau noi v-am adus civilizație. Noi v-am adus civilizație, iar voi băștinașii nu aveți sentimentul gratitudinii. Și undeva trebuia să recunosc pentru că eu, bine, așa m-am educat. Am înțeles defectele în educația mea abia atunci când l-am descoperit traducerile lui Pasternak, a lui Mirski, a școlii de traducători de la Sankt Petersburg, de la Leningrad, care ne-au pus în față literatura universală într-o limbă rusă absolut încântătoare, pe care chiar e un mare păcat să o pierzi.
Domnul Boțan, și aici imediat eu aș anexa altă întrebare. Dacă în această condiție, și vreau domnul Țicu să răspundă la aceeași întrebare, dacă există grupul ăsta etnic devenit nostalgic din cauza asta, că a fost obligat să se mute la capătul celălalt al mesei și dacă nu cumva asta îi împiedică să facă efortul să vină în întâmpinare. Că domnul Boțan vine foarte ușor în întâmpinare spre vorbitorii din limba rusă, dar domnul Boțan probabil este îndreptățit să aștepte și mișcarea inversă, prin studierea limbii, prin acceptarea cămașii naționale, prin acceptarea denumirii limbii. Dumneavoastră, cum vedeți acest subiect?
Există un lucru care, nu că obligă, dar determină marele popoare să nu coboare la nivelul popoarelor inferioare cultural. Deci este o regulă absolută.
Cum le consideră ei?
Așa este. De, în țările Baltice au învățat pentru că prima universitate la Tartu a fost în 1640, când rușii nici nu știau pe unde sunt. Și este o chestiune care a fost impusă printr-o atitudine colectivă. Aici lucrurile au fost diferite. Într-adevăr, au considerat că au adus civilizații și lucrurile astea sunt puțin cunoscute, spre exemplu, de românii sau moldovenii actualmente. Noi, în anul 1930-40, am avut o civilizație românească, europeană, care, cu regret, nu este cunoscut pentru că a fost demonizat în perioada sovietică. Noi am avut, de exemplu, participanți la campionatul mondial de fotbal în Uruguay, de care n-au știut nimeni niciodată. Atunci nici nu exista așa ceva. În 1930. Și multe, multe alte lucruri. Lipkovski, care a fost marea soprană și cânta la New York, la Milano, la Paris. Lucrurile astea nu se cunosc, dar eu aș face o disociere între nostalgia acestor segmente și deternarea politică a altor elemente. Pentru că aici lucrurile se complică. Exploatarea politică a acestor sentimente este un lucru un pic diferențiat. Desigur că frustrările rușilor, în mod special, vorbesc de ruși pentru că ei au fost elementul central al acestui imperiu, s-a manifestat în două feluri. Prima mare frustrare a fost chiar realizarea separatismului transnistrian, pentru că, de fapt, elitele transnistrene au fost cele care au dominat viața politică în o perioadă de până la 89. Când moldovenii au început prin Frontul Popular, prin naționalist să-și impună agenda, ei au simțit acest pericol de inversare a repertoriului, în primul rând lingvistic și cultural, și asta a determinat Una din explicații este această scismă interioară, teritorială. Iar a doua este faptul că rușii puși în linia a doua, deci au acumulat aceeași frustrare pe care noi am avut-o în perioada sovietică. Și această frustrare
rupe
periodic în felul cum își exprimă votul. Pentru partide care nu neapărat reprezintă esența lor socialistă sau de altă, da? Dar pur și simplu pentru că are afinitate cu spațiul istoric și civilizațional de la care ei vin.
Eu vroiam să accentuez tocmai în contextul în care ați pomenit dumneavoastră așteptarea găgăuzilor și despre răul, dar răul cu R mare, care i-a ajutat pe ucraineni, de exemplu, să devină altfel. Deci ucrainenii în reglementarea transnistreană, știm foarte bine, erau extra prudenți. Nu țineau cu moldovenii, cu Chișinău, mai curând cu ursul, acolo unde îi convenea. La un moment dat, permiteau să treacă muniția de la Cobasna, după aia se răzgândeau, țineți minte, a fost și camera Donovan adusă și dusă înapoi.
Păi, da,
și Crimea, Donbasul.
Contrabanda cu Odessa a făcut regimul.
Da, din păcate, tragedia Donbasului și Crimeei i-a determinat să fie altfel. Oare asta e condiția pentru ca să trezească și alții bulgarii sau găgăuzii? Doamne ferește!
Eu cred că totuși lucrurile, cel puțin aici în Republica Moldova, au un parcurs mai mult evolutiv. Sigur că am trecut prin criza transnistreană, criza găgăuză, referendumul din 2014. Totuși, eu cred că problema noastră esențială este că noi facem parte din lumea estică. Iar noi am fost asociați cu Imperiul Rus aproape 200 de ani. Amintiți-vă la începutul secolului 20 mari filozofi ruși ce spuneau despre Rusia. Că este strana dogoneaiușeva razvitia, adică cu dezvoltare, de recuperare față de Occident. Noi am fost parte acestui spațiu. Și ce s-a întâmplat cu noi? Pentru că problema dreptății, eu totuși consider că este cea mai importantă. Noi ni s-a luat religia și cele 7 porunci au fost înlocuite cu codul constructorului sau edificatorului comunismului. Au fost deportări, mare nedreptate, cu confiscarea proprietăților. A fost disoluția Uniunii Sovietice cu mari nedreptăți, cu anularea acumulărilor, savingurilor oamenilor. Și acum noi trăim o altă mare nedreptate, furtul miliardului, după care au avut de suferit toți cei 30% li s-a anulat savingurile în valută națională. Plus, acest miliard furat este pus pe umerii noștri pentru 25 de ani. Noi înțelegem chestia asta. Noi căutăm dreptate. Asta e dreptate și plus partenerii de dezvoltare ne spun că nu avem justiție. Este selectivă și ne spun că țara, instituțiile statului sunt în mâinile unui grup oligarhic și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri pe un segment de aproximativ cât 100 de ani, nici 100 de ani, au fost cumva puse acolo. Plus, acum avem această surpriză pe care ați menționat-o dumneavoastră. Schisma în ortodoxie provocată de anexarea Crimeei. De fapt, eu cred că de acolo și ceea ce se întâmplă în Donbas. Această săptămână, doar în această săptămână noi am avut 3 evenimente care sunt halucinante. Deci, sinodul de la Minsk și mesajul care a venit, nu știu ce va face domnul Dodon după asta, vizita lui Erdogan, care a pus în evidență niște lucruri îngrozitoare din punctul meu de vedere.
Umilirea colectivă.
Și votarea în Parlament a modificărilor la Constituție în ceea ce privește
eșecul.
3 evenimente într-o singură săptămână. Atunci când vorbim despre nostalgie și nostalgia ca o îmbolnăvire a sufletului pentru contemplarea unui trecut stabil, când te uiți la săptămâna care se încheie, îți dai seama că nostalgia, chiar dacă trebuie cumva combătută, ea trebuie combătută atent, în sensul că din ceea prin ce am trecut trebuie să scoatem învățăminte, dar trebuie să avem o proiecție spre viitor.
Resping cuvântul combătute pentru că niciodată noi nu ne-am propus asta.
Contemplarea trebuie întreruptă la un moment. Ea e necesară pentru a proiecta un viitor. Dacă nu proiectăm viitorul...
Exact. Noi așa am numit nostalgia privind spre viitor. Pentru că, Doamne ferește, nu vrem să îi ducem pe nostalgici la psihanalist sau la un psihiatru sau la un hipnotizor. Da? Noi vrem să analizăm aceste nostalgii, să încercăm să ne dăm seama de unde vin, de exemplu, ați spus foarte bine din start, nedreptatea este sursa acestor extrapolări. și mai ales vrem oamenilor să le propunem să se autoanalizeze, ei să găsească remediul. Și aici e ultima întrebare, pe ultimul segment, dacă puteți să meditați asupra tocmai a remediilor. Cum omul să-și caute remedii pentru aceste nostalgii non-productive, în primul rând? Trebuie să ne dăm seama toți că Uniunea Sovietică nu se întoarce înapoi și atunci degeaba stai și mocnești în nostalgii.
Și dacă... poate întoarce Imperiul Otoman, eventual.
Da, deci că poate e bună.
Octavian are altă opțiune, reunificarea țării.
Eu iau două extreme care au oferit soluția. Deci Slovenia și Estonia, care sunt la două extreme ale fostului bloc comunist și care, dacă mergeți cu siguranță, n-au nicio nostalgie față de timpurile de altă dată, pentru că au avut un traseu foarte clar de integrare europeană, niște elite coerente care au implementat politici clare de a statului bunăstării generale, justiție care este pentru tot, și care le-a oferit tuturor, indiferent de etnia care se află pe teritoriul lor, un spațiu unde pot procrea și pot face lucruri pentru care, de fapt, suntem făcuți. Adică fericirea ca instanță supremă a existenței umane. Asta este răspunsul. Dacă ne aducem aminte, prin 2010 noi aveam un suport de eurooptimism de peste 60%.
70%?
Dacă noi atunci am fi reușit undeva să dăm un salariu decent, o pensie decentă, drumuri bune și companii transnaționale care ar fi făcut prețurile la noi să fie ca lumea, eu cred că nu numai în Basarabia, în partea asta a Republicii Moldova ar fi fost lucrurile bune, dar și pentru transnistreni lucrurile ar fi părut altfel.
Da, și pentru ucrainenii din nord, care au niște nostalgii roșii, și pentru bulgari. Știți, paradoxul este, nu știu dacă e paradox, o legitate poate, că Voronin, Vladimir Voronin, liderul comunist, care a câștigat majoritatea zdrobitoare în Parlament cu Săcera și Ciocanu, a ajuns astăzi cel mai convingător avocat a eurointegrării. La cea mai recentă emisiune la ProTV, dânsul foarte laconic a spus că, de fapt, el a pledat pentru modernizarea Moldovei după tiparele europene.
O să urmeze, deci, următorul pas, că va fi unionist. Să vedeți asta.
Poate apucăm. Da. În sensul ăsta, zău îmi pare rău că cei care în cuvinte încearcă să apere eurointegrarea și modernizarea Moldovei după tiparele, după ceea ce scrie în acord de asociere, au devenit huiduiți și necredibili. Eu poate chiar aș fi vrut ca Adrian Candu să fie un lider național să apere cauza europeană.
Și eu
dar nu are credibilitate. Și dânsul trebuie să pună pe gânduri. Remedii
vă spun. Pentru că l-ați menționat pe Adrian Candu. Eu am văzut cu cât patetism Adrian Candu se adresa deputaților în Parlament din partea partidelor pro-europene, amintindu-le pentru ce au fost votați. Asta o spune Adrian Candu, care are în fracțiunea lui 14 comuniști care au fost votați pentru Uniunea Euroasiatică și lor nu le dăm obraz că acești comuniști au fost convertiți și lor nu le spune, dar voi pentru ce ați fost votați în 2014? Acest fapt îl pune pe Adrian Candru într-o lumină foarte, foarte proastă. Iată, cuvântul cheie, din punctul meu de vedere, este dreptate. Și în pofida propagandei, în pofida presiunilor, fricii care s-au instaurat în țara noastră, la 24 februarie, fiecare cetățean va avea în mână două sau poate trei buletine de vot dacă se face și referendumul. Și iată, în pofida tuturor acestor lucruri, cetățenii trebuie să-și amintească că votând pentru un anumit candidat sau partid, trebuie să aibă în vedere și elementul de dreptate. Au făcut drept cei care ne-au adus în starea în care suntem acum. Și să vadă care sunt ofertele din partea tuturor, ca să facă o alegere. Pur și simplu eu nu văd o altă soluție. Dacă ne îmbolnăvim, știm că vaccinarea sau imunitatea se obține anume trecând prin aceste greutăți. Ăsta este probabil un proces firesc. Totul depinde de noi, de calitatea noastră de cetățean.
Am înțeles. Deci, dragi prieteni, ați văzut care sunt remediile și remediul practic pe care îl propune domnul Boțan și domnul Octavian Țicu, făcând referință la Slovenia și Estonia, este să îmbunătățim viața. Dar pentru a îmbunătăți viața de astăzi, e nevoie să ai niște cârmaci, niște direguitori care sunt perspicaci, care nu se gândesc doar la buzunarele lor, nu seamănă cu Zolotov, de exemplu, pe care Navalny l-a prins foarte bine în insectarul lui. Și atunci, remediul împotriva propriilor nostalgii și împotriva nostalgiilor cu care mai trăiește cineva în preajma noastră, este votul. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Octavian Țicu și Igor Boțan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.